Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek het verantwoordelikhede, jy het verantwoordelikhede, ons almal het verantwoordelikhede. Okay, en wat ek bedoel met verantwoordelikhede is daar is goed wat jy moet doen en as jy dit nie doen nie, gaan jy weet en ander mense gaan weet. Okay, as jy dit nie doen nie, gaan jy of jouself teleerstel of jy gaan ander mense teleerstel of ander mense gaan kwaad wees vir jou. In watse area van jou lewe dit ook al mag wees. Okay, dalk is jy net verantwoordelik om kos te voorsien in jou huis, dalk is jy verantwoordelik om die karre, ek kan nie meer sê was nie, die karre te stofsuig. Dalk is jy verantwoordelik vir iets wat bietjie meer gewig dra om te voorsien vir jou gesin. Elkeen van ons het iets waarvoor ons verantwoordelik is. En elkeen van ons kan 'n las op ons sit vir daai verantwoordelikheid wat ons dra. Okay, so ek wil vir jou 'n vraag vra vanoggend en ek wil hê jy moet eerlik wees. Okay, as ek vir die vraag vra, maar voordat ek die vraag vra, wil ek net eers iets sê is dat baie keer met ons verantwoordelikhede voel ons dat ons wens ons kan van ons verantwoordelikhede opgee. Ons wens dat ons net nie meer daai verantwoordelikheid hoef te dra nie. En daar is oomblikke wat ek ook so voel, wat ek dink aan my verantwoordelikhede, wat ek sê, ek wil nie meer dit dra nie. Ek gaan dit weggee. Ek wens ek kan dit in die damp gooi en dit kan daar bly en niemand weet daarvan nie. Maar daar is sekere goed wat ons doen, wat as ons dit nie gaan doen nie, dan gaan dit aan ons gesig opblaas. So ek wil vir jou 'n vraag vra en jy moet eerlik wees, want onthou, ons is in die kerk vanoggend, so jy moet eerlik wees, né? Jy moet op die ander plek ook eerlik wees, ek speel net. Maar voel jy dalk ook party dae dat jy wens dat daar sekere verantwoordelikhede is wat jy het, wat jy nie gehad het nie, wat jy wens jy kon weggooi. Okay, voel jy party dae dat daar verantwoordelikhede is wat jy dra, wat jy voel, "Jesus, ek wens ek hoef nie hierdie te gedra het nie. Ek wens ek hoef nie hierdie verantwoordelikheid te gehad het nie." Okay, voel jy partykeer dat jy te veel verantwoordelikheid het? Jy voel jy dat daar 'n las op jou is wat jy self nie kan dra nie. Voel jy partykeer dat die verantwoordelikhede wat jy moet dra onregverdig is teenoor jou? Okay. En dan voel jy niemand sien die las van jou verantwoordelikheid wat jy moet dra nie. En voel jy dat niemand raak sien wat jy doen nie. En partykeer kan dit baie eenvoudig wees, soos om vir jouself te sê, hoekom moet ek elke keer die suikerpot vol maak? Is daar nie iemand anders in hierdie huis wat ook die suikerpot kan vol maak nie? En nou dink iemand anders, "Haai, ek moet ook een keer die suikerpot vol maak." Maar dit kan partykeer wees met 'n printer by die werk. Hoekom is ek altyd die een wat die printer se papier moet insit? Hoekom is ek altyd een wat eerste dit moet doen? Hoekom is ek altyd die een wat die papiere moet optel? Okay, en ons verantwoordelikhede kan strek in baie verskeie areas in die werkplek, in jou vriende, by die skool, in jou huis, in jou huwelik, kinders grootmaak, kos maak, skoon maak, voorsien, probleme uitsorteer, mense help, besluite neem. So ons het verantwoordelikhede in baie verskillende areas van ons lewe en as ek een tot een met jou kan gesels vandag en by jou hoor, wat is die verantwoordelikhede wat jou frustreer of wat jy graag sou wil opgee, gaan jy my baie vinnig kan antwoord, omdat daai frustrasie baie vlak lê. Ek kan net so 'n bietjie poke en dan gaan jy sê, weet jy wat, hierdie verantwoordelikheid is besig om my onder te kry. Okay, so ons het die laaste 2 weke gesels oor, ons is besig met 'n reeks, leef sonder, of leef met geen beperkings. En ons het die laaste 2 weke daar gesels, en vandag gaan ons gesels oor stap 2 van leef met geen beperkings. En dit het te doen met ons verantwoordelikhede wat ons het, en hoe ons verantwoordelikhede sien, en die verantwoordelikhede wat elkeen van ons dra. So kom ons blaai na Efesiërs 3 vers 20 toe. So om jou net te help dat waar ons is in die reeks leef met geen beperkings. So ek wil net afskop weer met die 2 kerntekste van die reeks. En Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Okay, so basies sê hierdie vers, God kan iets deur jou doen, ver bo wat jy kan bid of dink, deur die krag wat in jou werk. So hy kan iets deur jou, hy het iets amazing vir jou, maar hy kan dit nie onafhanklik van jou doen nie. Okay, so hy gaan iets deur jou doen wat jy nie in die natuurlike kan sien nie, wat jy nie nou, as ek vir jou sê, dis wat die Here vir jou het nie, gaan glo nie, maar hy kan dit deur jou doen, of hy kan dit doen deur jy wat saam het om werk. Okay, wanneer ons vermoë vat en dit meng met God se vermoë, dan sien ons iets, wow. Okay, wanneer ons iets net ons vermoë vat, dan sien ons iets wat 'n bietjie minder wow is. Okay, so een van die redes hoekom mens baie keer gefrustreerd is met jou verantwoordelikheid is omdat jy iets aangepak het wat jy voel die Here op jou hart gesit het om aan te pak, maar jy het net die eerste stap geneem om dit saam met hom aan te pak en toe het jy dit op jou eie begin doen. Okay, as jy 'n Godgegewe droom het, as jy 'n Godgegewe iets het wat God op jou hart sit om te doen, en jy doen dit in jou eie krag, gaan jy gefrustreerd wees. Okay, so dit is nie noodwendig dat die verantwoordelikheid wat jy het, wat jou moeg maak, verkeerde verantwoordelikheid is nie. Okay, dit is moontlik dat dit die verkeerde verantwoordelikheid is, en dat jy 'n las dra wat jy nie veronderstel is om te dra nie, maar dit is ook moontlik dat die verantwoordelikheid wat jy het, wat jou moeg maak, nie eintlik die rede is hoekom jy moeg is, is nie die verantwoordelikheid nie. Die rede is, omdat jy iets begin doen het in jou eie krag. Okay, wanneer ons dit aanpak wat God vir ons het en ons doen dit in ons eie krag, gaan ons moeg wees, want ons kan nie iets bonatuurlik voortbring uit 'n natuurlike nie. Okay, en 'n voorbeeld daarvan sal wees, is dat die Here sê vir iets om te doen en jy begin en jy doen dit, maar dan die res van die tyd gaan jy aan op jou eie. Die Here sê vir jou, byvoorbeeld jy met 'n besigheid begin. Nou begin jy die besigheid, maar jy sê, dankie Here vir die woord, jy begin die besigheid, maar jy raadpleeg om nooit in die proses nie, en jy gaan net aan en doen net wat jy wil. Byvoorbeeld, die Here sê, vir my en Lise Marie, kom Pakketberg toe, begin die gemeente, en sê, great, ons het die woord gehoor, nou kom ons hier, nou doen ons net wat ons wil. Okay, dan gaan ons uitbrand, ons gaan moeg raak. Wanneer die Here vir jou iets sê, dan is dit nie net dit wat hy sê nie, jy moet bly in verhouding vir die volgende stap, die volgende stap, die volgende stap in verhouding, sodat hy jou kan aanhou help met elke stap wat geneem word. So dit kan wees dat jy net iets van die Here af gehoor het en jy het begin hardloop voordat die Here ewe nog klaar gepraat het en jou verder wil help deur die proses, en nou sit jy met 'n las, 'n verantwoordelikheid wat jou moeg maak, maar eintlik het jy net verkeerde perspektief en jy moet net die Here raadpleeg en sê, Here, help net 'n weer bietjie. Wat is die wysheid? Wat is die raad wat ek van U af kan kry om my hierdeur te help? So, 'n Godgegewe droom in die vlees gaan lei tot frustrasie. Okay, en jy kan nie jou Godgegewe doel op jou eie in die natuurlike leef nie. Nou blaai saam met my na Spreuke 4 vers 23. Dis een van die ander kerntekstverse wat ons gebruik in hierdie reeks. In Spreuke 4 vers 23 sê die volgende: bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En daai woord oorspronge in die Grieks of in die Hebreeus beteken dis is 'n border, 'n beperking. So wat hierdie vers sê is, bewaak jou hart vir alles wat jy in jou hart toelaat, want dit beperk jou lewe. So met ander woorde is ons as Christene is veronderstel om in die wêreld te wees. Ons is veronderstel om naby en rondom ongeredde mense te wees, om hulle die liefde van Jesus te wys, sodat hulle dit kan aanvaar en ons hulle kan bereik. Maar daar's sekere plekke en tye waar ons onsself onder invloed sit, wat ons negatief beïnvloed. Okay, daar's sekere TV-reekse wat ek nie sal kyk nie, omdat dit my negatief beïnvloed. As almal heeltyd skop slaan, skree en skel op mekaar, dan affekteer dit die manier hoe jy die wêreld sien en hoe jy verhoudings sien. Okay, jy kan ook vir my sê, ja, maar dit sê bo 18 en ek is bo 18. Is jy besig om te meet volgens wat die wêreld sê, of is jy besig om te meet volgens wat God se woord sê? Ek kan nou vir jou sê, jou hart, wat jy in jou hart toelaat, is dit wat jou denke beïnvloed. Okay, dit wat jy toelaat in jou hart, gaan jou lewe beïnvloed. So dis moontlik dat die frustrasie van ons verantwoordelikheid, 'n verantwoordelikheid wat ons het, die frustrasie wat ons daarmee het, is omdat ons negativiteit toegelaat het om ons perspektief oor ons verantwoordelikheid heeltemal weg te vat. Soos ons dit blur 'n bietjie ons motief vir ons verantwoordelikheid. Okay, so jy het 'n sekere verantwoordelikheid, maar as jy vergeet wat jou motief is met jou verantwoordelikheid, gaan dit jou ook frustreer. Okay, daar's sekere verantwoordelikhede wat jy het, maar wanneer jy nie die regte hart het daaragter nie, dan gaan dit jou frustreer en dit gaan jou moeg maak. Okay, wat ons baie keer moet doen is onsself net 'n bietjie herinner aan hoekom ons doen wat ons doen. Ja, as ons weer die rede het van wat ons doen en wat ons verantwoordelikhede is, dan help dit ons om 'n bietjie beter te kan sien wat ons motief is na agter. En toe ek by Hillsong was destyds in die Kaap, toe hulle daar begin het, ek was in Engeland by Hillsong gewees, toe het ek teruggekom Kaap toe en toe was ek ook daar by Hillsong. En ek het in Stellenbosch gebly en deurgery Kaap toe vir die dienste daar en hulle was toe in die CTICC. En ek het kinderkerk gedoen by Hillsong in Engeland en ek het weer kinderkerk gedoen by die een in Kaapstad. Maar daar was een spesifieke Sondag en daar was drie dienste op 'n dag, twee in die oggend en een in die aand. En ek is nou nie seker of dit 5 uur of 6 uur diens was nie. Maar toe Hillsong begin het in die Kaap het hulle beperkte finansies gehad, so hulle kon net sekere geld op sekere goed spandeer het en in kinderkerk het ons is klomp stages nodig gehad waarop ons kan staan en die met die kinders kan werk omdat ons goed opgevoer het en allerhande dinge. Maar nie nou jou verbeelding gebruik van wat ek als opgevoer het nie. En iemand het van die stages vir ons geskenk. So dit was ook ek seker van hier af tot daar by die deur en breed was ook 'n hout stages. Dit was swaar stages gewees. So wat ons moes doen in die aand wanneer die diens klaar is, ons moes hierdie stages opslaan en daar was drie van hulle. Wat ons moet stoot deur die gange van die CTICC en dan moet ons hulle in die lift instoot. En die probleem is met hierdie stages is hulle is te lank vir die huisbak. Okay, so hulle is net te lank. Dis daai kan ons hom nie nog 'n bietjie inforceer nie. En so wat ons moet doen is, ons moet hierdie stages vat en dan moet ons hulle in, dan moet een persoon aan die ander kant staan en hierdie persoon en dan moet ons druk en draai en sê en dan tel ons hulle op dat hulle regop staan, af met die lift net een vloer en dan stoot ons hulle weer op soeke trollies uit onder by die parkeerarea, soeke 200 meter tot by 'n container waar ons hulle dan moet bære weer vir die volgende week vir dieselfde storie. So in daai hele situasie het ek 'n bietjie frustreerd geraak, want ek is soos is daar niemand anders wat kan help nie? Hoekom is dit elke keer ek wat die stages moet dra? Hoekom is dit elke keer ek wat my rug moet seermaak? Hoekom is dit elke keer ek? En wat ek gedoen het is, ek het begin kyk, wat is my motief? Hoekom doen ek dit? Hoekom is ek bereid om hierdie stages te skuif en nie te skuif nie? Okay, en dan is die mense vlees geneig om te sê, ja, maar daai een kind, hy irriteer my, en anyway, so, wat help het, ek wil nie eindelijk hier wees nie. Maar as die mense werklik begin kyk na die verskil wat jy maak, en die hart achter wat jy doen, dan is dit soos, dit is hoekom ek dit doen. As jy begin sien, as jy jou gesig, as jy begin kyk na die kinders en lewens wat verander is, as gevolg van jy wat daar is, as gevolg van jy wat een stage dra. En ek onthou, die een seentjie wat daar was, hy volgens sy ouers, is baie hyperaktief en hy praat baie en alles is vir hom super exciting. En hy was nog nooit in 'n kerk gewees nie, want sy ouers is ateëste en hy het een keer die diens bygewoon. En wat ons doen in die kinderkerk diens, is ons speel van Hillsong se kinder aanbidding en dan spring en dans ons saam met dit en alles. En hy het nog nooit so iets ervaar nie, nog nooit. En ek denk hy was so 9 of 10 jaar oud. So toe hy daar aankom en ons het die eerste liedjie klaar gesing. Toe staan hy net so en hy soos, this is awesome! En toe is die kinderkerk awesome, maar toe dink allemaal, dit is awesome! En dan onthou jy, die rede hoekom ek doen wat ek doen, is vir daai een kind om huis toe te gaan en vir sy ouers te gaan sê, this is awesome! Ek onthou ook die een dag van die vrywilligers se kinders, wat ook saam sit in die boodskappe. Ons het baie sulke swart trollies waarop ons als rond sit, so dat ons nie die bokse hoef te dra nie, en is heel tyd op en af in die lifts en allerhande goed. En ek kan nie onthou wat ons die dag geleer het nie, maar hy is 'n tweeling, en hy was 5 jaar oud, en hy stap hy met die swart trollie, met die boks op, en nou loop hy tot by die huisbak. Die diens het nou net uitgekom, hy loop tot by die huisbak, die hele huisbak is vol mense. En soos hy so voor die huisbak kom, en hy sien die huisbak is vol, toe dog sy ma nou wel, ons gaan maar wacht tot die mense af is, en dan kan ons ingaan. En hy stop sy voor die huisbak, en hy sien die mense, en hy draai sy om, en hy sê vir sy ma, with God, nothing is impossible, en hy stoor die trolley daarin, die mense met peels het in die deure uit, en hang, net om plek te kry, maar hy het geleer, met God is niks onmoontlik nie, so ek gaat hier in, want dis nou wat ek nou moet doen. En wanneer mens jou motief begin besef, wanneer jy jou hart agter dit wat jy doen besef, net weer bietjie jou fokus kry, dan raak die verantwoordelikheid en die las wat jy dra baie ligter. So in daai oomblik het ek net weer my hart reg gekry en gesê, weet jy wat, die rede hoekom ek doen wat ek doen, is om 'n lewe te verander, is om vir 'n 5-jarige seentjie te leer, dat met God is niks onmoontlik nie. Dat hy nie hoef terug te staan nie, dat hy kan weet dat God in sy lewe kan werk, ten spyte van sy ouderdom. Ok, so, ons het, ek gaan nou begin gesels oor wat is die tweede stap wat ons moet neem om te leef sonder geen beperkings, maar jy moet eers die eerste stap geneem het om die tweede stap te neem. En die eerste stap wat ons laatste keer oor gesels het, is jy moet eers besef dat God 'n plan het met jou lewe. Okay, jy moet eers aanvaar dat God 'n plan het met jou lewe, jy moet aanvaar dat hy 'n plan het, jy moet sy plan aanvaar, en dan moet jy sê, ek wil sy plan leef. Okay, en wat die fokus is in die eerste stap, is om God se liefde en sy genade te ontdek. Want as die duivel jou kan veroordeel, as hy jou kan laat voel dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy dat God nie 'n plan het met jou nie, dat hy eindelijk lief is vir jou nie, dat hy eindelijk omgee vir jou nie, dan gaan jy nie eers stap 2 of stap 3 enigszins kan doen nie. So, dit klink dalk eenvoudig om net te sê, jy moet aanvaar dat God 'n plan het met jou. Ja, ek doen. Ja, God het 'n plan met my, ek weet dit. Maar weet jy dit? As ek jou 2 uur in die oggend wakker maak, kan jy vir my sê, God het 'n plan met my lewe. As jy nou net jou meer verloor het met iemand, kan jy nog steeds sê, God het 'n plan met jou lewe. Want God se plan met jou lewe is onberoulik. God trek nooit sy plan terug nie. Okay, en ons voel as gevolg van ons aksies, goed wat ons verkeerd doen, nou het God nie meer 'n plan met my lewe nie. En wat ek bedoel met stap 1 is, jy moet so seker wees dat God 'n plan het met jou, dat jy dit enige tyd, enige dag kan antwoord, maak nie saak wat die omstandighede aangaan. As niks vir jou lyk asof dit werk nie, as jy alles al probeer het en dit maak nie sin nie, en ek vra vir jou, het God 'n plan met jou lewe, dan moet jy kan sê, hy het. Hy het 'n plan met my lewe. So in die eerste fase is dit werklik om God se genade en sy liefde te ontdek en te verstaan dat God 'n plan het met jou. Maak nie saak wat aangaan nie, wie jy is nie, wat jou agtergrond is nie, wat jou veldkleur is nie, dit maak nie saak nie, God het 'n plan met jou. Okay, so in die tweede stap, kom ons blaai na 1 Timoteus 1 vers 12 toe. Ek wil jou regtig bemoedig om die woord nie net te vat as iets wat geskryf is aan iemand nie, Paulus wat 'n brief skryf aan Timoteus nie. Jy moet die woord verpersoonlik vir jouself en sê, hierdie is vir my geskryf. Hierdie is iets wat God vir my sê. Okay, 1 Timoteus 1 vers 12, Paulus skryf aan Timoteus, hy was die leier van 'n klomp gemeentes, en hy skryf aan hom in vers 12, en hy sê, ek dank hom, hy praat van God, ek dank God, wat my krag gegee het, Christus Jesus onse Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het, my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Okay, vers 12, ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onse Here, dat hy my getrou geag in die bediening gestel het. Okay, so het God vir Paulus gekies om hom te verteenwoordig, omdat hy die regte talente gehad het? Nee. Het God vir Paulus gekies omdat hy geld gehad het? Nee. Het God Paulus gekies omdat hy heilige lewe het? Nee. Het God vir Paulus gekies omdat hy presies die regte kwalifikasies gehad het? Nee. God het vir Paulus gekies omdat hy getrou was. Okay. Hoekom gaan die Here vir jou kies? Gaan die Here vir jou kies omdat jy die regte talente het? Gaan hy jou kies omdat jy genoeg geld bymekaar gemaak het? Gaan hy vir jou kies omdat jy heilig lewe? Gaan hy jou kies omdat jy die regte kwalifikasies het? Nee. Hy kies jou sodat as wanneer jy getrou is met dit wat in jou hand is. Okay. En hierso wil ek net 'n onderskeid maak, is dat God kies jou nie omdat jy iets vir hom doen nie. Wat ons in stap 2 van leef sonder beperkings moet besef, is wanneer jy getrou is met min, gaan jy getrou kan wees met meer. En jou getrouheid bou jou karakter, en dit help jou om te groei tot op 'n sekere vlak van volwassenheid, wanneer die Here meer aan jou kan toevertrou. So dis nie iets wat jy die Here voor werk, wat hy vir jou kan gee nie. Jy groei, jy moet net seker maak dat jy groei in jou verhouding met hom, en aanhou groei, want soos wat jy met min getrou is, soos jy met meer en meer en meer getrou kan wees. As jy dink, 'n voorbeeld is dat mense, wat interessant is, mense wat 'n sukses maak van besigheid, is nie noodwendig altyd die mense met die talente en die kennis en al die goed nie. Dis mense wat getrou is. Mense wat net aanhou en aanhou en aanhou, maak nie saak wat nie. Hey, ons het 'n persepsie dat die mense wat dit maak, hulle moet seker 'n beter talente hê as ek, hulle moet seker beter kwalifikasies hê as ek. Dit is nie die mense wat dit gewoonlik maak nie, dis die mense wat getrou is met wat hulle het. Kyk, jy byvoorbeeld wanneer God jou roep vir die bediening, moet dit 'n roeping wees van God. Jy kan nie jouself kwalifiseer met kwalifikasies om in die bediening te wees nie. Okay, as jy wil universiteit toe gaan en 'n graad kry, maak dit jou nie reg om in die bediening te wees nie. Hey, dit help jou dalk, dit help jou om te groei in jou verhouding met God, maar wanneer jy 'n kwalifikasie het, moet jy nog steeds getrou wees met min, sodat die Here jou kan help, sodat jou karakter kan groei, sodat jy beplek kan kom om volwasse genoeg te wees om meer verantwoordelikheid aan te vat. So, dit waar, jy kan nie jou CV opbou vir die Here en sê, ek gaan nou hierdie kursus doen en ek gaan nou dit, nou is ek reg. Dit gaan oor 'n hart, dit gaan oor 'n hartstoestand. Okay, 'n getrouheid. So as jy dink aan 'n goeie ding wanneer jy Bybelstudie doen, wanneer jy in 'n situasie is wat jy nie 'n uitkoms voorsien nie, wanneer jy sien hiersoos ek nou in die moeilikheid, ek het nie raad nie, ek weet nie wat om te doen nie. Dink net vir 'n oomblik, wie in die Bybel is die dieselfde situasie as ek? Of wie in die Bybel het dieselfde tipe ervarings gehad as ek? Byvoorbeeld, wanneer jy voel jy's vasgevang in jou omstandighede, wanneer jy voel daar's geen weg uit nie. Wie het nog so gevoel? Hy wie's daar? Paulus hulle wat in die tronk was, Johannes en Petrus hulle wat in die tronk was, Josef wat in die tronk was, het gevoel, daar's geen weg hiermee uit nie. Die Israeliete, toe hulle in Babylon, is dit Babylon nou? Meng nou die Engels en Afrikaans hier in my kop. Een van die stede, toe hulle onder die mag was van Nebukadneser, is, hier's nie 'n weg hier uit nie, ons gaan nie 'n redder hê nie. Dan gaan vat die woord en gaan lees daai en gaan help dat dit vir jou 'n persoonlike ding raak. As jy dink aan iemand wat getrou was met iets, Noag, God het vir Noag gesê om 'n boot te bou. Nou, baie van die Bybel leraars sê dat dit Noag 100 jaar gevat het, omdat in Genesis 5 praat het van dat Noag 500 jaar oud was en toe hy klaar was met die ark, toe was hy 600 jaar oud. Maar dis nie seker wanneer in daai tydperk het God vir Noag gesê om die ark te bou nie, maar ek is seker hy het nie net 'n jaar of twee gevat nie. As ons met al die tegnologie wat ons nou het, so lank vat om 'n boot te bou of 'n huis te bou, is ek seker Noag het 'n redelike tyd gevat. Maar hy was net getrou met dit wat die Here in sy hand gesit het. Okay, as jy dink aan Josef se storie is 'n amazing storie om te gaan lees, om te kyk met om te getrou te wees met dit wat in jou hand is. Josef het 'n droom gehad toe hy 'n jong seun was en hy het gedroom dat hy en sy broers almal koring bale kerwe bymekaar maak en vir sy broers hy droom vertel en sien Pieter is reg om te preek. So almal kerwe bymekaar gemaak het en dat sy broers se kerwe voor hom gebuig het. Hy het hy nog 'n droom gehad en hy het gedroom dat hy die maan en die son en die maan en die sterre, 11 sterre voor hom buig. En sy pa en almal is soos, wie dink jy is jy dat jy dit sê dat ons almal voor jou gaan buig? Sy broers het baie kwaad geraak. Hulle het hom verkoop as 'n slaaf en hy is weggevat Egipte toe. So hy is weggevat van sy mense af. Hy is weggevat van sy familie af. Hy is op sy eie, hy word verkoop as 'n slaaf. Hy werk as 'n slaaf in die huis. Hy doen die regte ding om nie saam met Potifar se vrou te slaap nie en egbreek te pleeg nie. So hy tree reg op, hy word in die tronk gegooi daarvoor omdat Potifar sy vrou glo eerder as wat hy vir Josef glo. Josef bly in die tronk en ek kan die vers neerskryf in Genesis 39 vers 22 sê dit: alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Alles wat daar te doen was, het hy gedoen. So Josef het nie na sy omstandighede gekyk en gesê, ek is in die tronk, daar's niks waarmee ek getrou kan wees nie, daar's niks verantwoordelikheid wat ek kan hê nie. Okay, Josef het dit, ten spyte van sy omstandighede, het hy nog steeds getrou gewees, min. Hy het sê ook dat die tronkbesieder alles aan Josef oorgegee het om te bestuur, omdat hy die guns op Josef se lewe gesien het. Hy so daarna het die skinker en die bakker probleme veroorsaak by Farao en hy het hulle in die tronk gegooi. Hulle was 'n ruk lank in die tronk. Hulle elkeen het 'n droom gekry. Josef het hulle drome uitgelê en die skinker, die bakker is doodgemaak, die skinker is weer herstel in sy posisie by Farao. En Josef het vir hom gesê, onthou my wanneer jy by die Farao kom. Die skinker het deeltemal vergeet van Josef, en 2 jaar later, hey, 2 jaar is 'n lang tyd, 2 jaar was Josef nog steeds getrou, ten spyte van sy omstandighede. En toe 2 jaar later, toe kry Farao 'n droom, toe sê die skinker, maar wag, ek ken iemand wat die drome kan uitlê. Hier is wat Josef vir ons gedoen het. Farao het vir Josef laat kom, hy het om sy droom vertel, Josef het dit uitgelê, en... Josef het 'n voorstel gemaak en sê, hierdie is wat die droom sê, en dis van God af, so dit is wat gaan gebeur. Ek sal voorstel, jy moet iemand kry om dit te bestuur, want daar gaan 7 jare wees van oorvloed en 7 jaar wees van droogte. En en toe Josef die voorstel maak, toe sê Farao, okay, jy is die man van God, jy is die een met die plan, so ek stel jou nou aan as hoogste in bevel, net onder Farao. So Josef het gegaan van in die tronk wees, na tweede in bevel, deur net getrou te wees, deur net aan te hou groei in sy verhouding met die Here, net aan te hou bly vashou in dit wat die Here vir hom gegee het. So as jy is vandag en jy voel dalk jy is 'n bietjie moeg getrou gewees, jy is moeg van dit wat jy doen, wil ek jou bemoedig. Jy sien dalk nie die einde van waar jy gaan wees nie, maar bly getrou wees met die min, al is dit min. Jy... Kom, blaai saam met na Kolossense 1 toe. Kolossense 1. Waar is my Kolossense nou? Dis ek lag nou, ek hoor nou die dag toe is my skoonpa bel met Skype te sê en hy, waar is daai oupa Jan nou? Kolossense 1 vers 2 sê, En aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. So in die Engels sê hierdie vers, and the saints and the faithful in, brothers in Christ. So dit praat van die heilige en die getroue broers. Nou, wanneer ek ook al hierso voorstaan en sê, die Grieks sê dit of die Hebreeus sê dit, ek het nie ek ook 'n clue om Grieks of Hebreeus te praat nie. Ek gebruik maar net die tools wat ek het om te sien wat dit beteken, en jy kan ook. Jy, daar is 'n app wat een mens, of op 'n website, Blue Letter Bible, wat jy net op die enige woord gaan klik, en dan kan jy sien wat is die Grieks, en wat beteken hierdie woord, en waar dit oorals gebruik word, dan gaan dit jou beter help om partykeer te sien, om sin te maak van goed. So, 'n heilige en 'n gelowige vir my is dieselfde ding, want iemand wat geglo het in Christus, is heilig. So, wat Paulus in die Engels sê, die heilige en die getroue. En hierdie woord getrou, is dieselfde woord wat hulle gebruik in Kolossense 1:7, wat sê, soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde mededienstneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is. So, daai woord getroue en daai woord gelowige is dieselfde Griekse woord. Okay? Nou, Paulus maak 'n onderskeid tussen mense wat heilig is en mense wat getrou is. Okay, daar is 'n verskil. Iemand wat net heilig is, is iemand wat wedergebore geraak het, en dis al waar hulle is. Iemand wat getrou is, is iemand wat wedergebore geraak het, en iets doen met wat hulle het, om te sê, wat is daar iets waarmee ek getrou kan wees, en iets begin doen met wat hulle gekry het. So Paulus maak 'n onderskeid van iemand wat net kerk, of wat heilig is, net kerk toe kom. Ek doen maar net my Christelike ding, maar daar is niks wat ek mee getrou kan wees om myself te help om te groei nie. Okay, so, in Galasiërs 5:22 sê dit, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So, getrouheid is 'n vrug van die Gees. So, as jy nie getrou is nie, of daar niks is waarmee jy getrou kan wees nie, hou net aan groei in jou verhouding met die Here, en jy sal iets kry of in iets getrou kan wees. So moenie jouself veroordeel nie, moenie voel dat jy nie goed genoeg is nie. Bly aanhou groei in jou verhouding met die Here, want dit is iets wat 'n vrug gaan wees in jou lewe. En in Lukas 16 vers 10, En as ek nou 'n paar skote reguit gaan skiet vanoggend, dan gaan dit nou hier wees. So maak jou hart oop. Moenie dit blok nie. Jy, Lukas 16 vers 10. Hy wat getrou is in die minste is ook in die grootte getrou. En hy wat onregverdig is in die minste is ook in die grootte onregverdig. So hierdie in die konteks hierso praat dit van geld. Jy, Jesus sê, wees getrou met die minste en jy gaan met die meeste getrou wees. En dan later sê hy, as jy met die minste getrou kan wees, gaan ek nie die ware goed aan jou kan toevertrou nie. Jy, so, as jy, vir my is daar drie belangrike areas waarin ons getrou moet wees. Daar is baie, maar daar is drie wat ek dink mense in vandagse tyd nie regtig 'n waarde opsit nie. Jy moet getrou wees met jou geld. As jy sê, jy gaan iemand betaal, betaal iemand. Nou, ek verstaan, daar's uitdagings, maar as jy nie iemand kan betaal nie, kommunikeer dan aan hulle, dat jy hulle nie kan betaal nie. Okay? As jy iets gesê het, en het gaan nie so uitwerk nie, verander dit wat jy gesê het, en bel, en whatever jy doen. Maar as jy gesê het, jy gaan saai in die koninkryk, saai in die koninkryk. As jy iets gesê het, jy gaan doen daarmee, doen dit met wat jy gesê het. Okay? Wanneer jy getrou is in die min, gaan jy getrou kan wees met meer. Okay? En die ander ding, wat jy in getrou moet wees, is wees getrou met jou tyd. As jy sê, jy gaan 9 uur daar wees, wees 5 oor 9 daar. As jy sê, ons gaan 10 uur dit, dan wees jy 10 uur daar. Okay, en ek gaan inderdaad vir jou sê die rede hoekom jy getrou moet wees met jou tyd. En ek verstaan dat daar goed voorval, en ek sê nie, jy, as jy 1 keer laat is, dan is jy nie getrou nie. Ek sê nie, die meeste van die kere moet jy getrou wees met jou tyd. Want jy kan nie, Jy, as jy iemand is wat altyd laat is, het jy 'n probleem. Sorry, maar jy moet 'n bietjie gaan dink oor hoe lank vat dit om reg te maak en hoe lank dit is nie so moeilik om uit te figure hoe lank vat jy om uit die huis uit te stap nie. Okay? En dan kan jy net kyk, "Haai, ek is alweer laat, dit vat my 20 minute elke keer." So, volgende keer moet ek net 'n bietjie vroeër begin. Ek en Lise Marie toe dit net ek en Lise Marie was, het ons tussen 5 minute 5 en 10 minute gevat in die middag nou nie in die oggend wat die mense met opstaan en alles nie, maar in die middag om uit die huis uit te kom. Okay, toe kry ons 'n kind. Toe vat dit 15 tot 20 minute. Okay, om uit die huis uit te kom. Toe kry ons nog 'n kind. Nou vat dit 20 tot 25 minute om uit die huis uit te kom. Jy is ons net by die deur uit en dan moet hierdie se doek geruil word en dan met hierdie en dat en hierdie en dat. Maar ek het nou ook 'n bietjie verder gedink. Okay, as ons nog 'n kind kry, nê. Dan is Renai uit genoeg om een kind te handle. En dan hoef ek en Lise Marie net een kind te handle, so dan gaan ons vinniger by die huis uitkom. So, en as ons nog een kind, nee. So jy moet getrou wees met jou tyd. En wat ek daarmee bedoel is, ek het een dag, was ek in die hospitaal en ek het net deurgegaan in elke kamer en met allemaal gesels, Jesus met hulle gedeel en gehoor wat in omstandighede is, vir hulle gebid. En daar was een spesifieke ou wat ek voor gebid het, wat baie beter begin voel het, en ek het vir hom gesê, ek gaan weer deur al die ander kamers gaan, en voor ek uitgaan, dan sal ek weer 'n draai kom maak by jou. En ek is deur al die ander kamers, en ek het my kar geklim, huis toe gery, en toe ek by die huis kom, so ek soos, ek het net die, ek moes net ingestap het en gesê het, hoe gaan dit hierso en uitgestap het, dit is al wat ek hoef te gedoen het. En so ek soos, maar ek het dit gesê. Ek het nou klaar vir hom gesê, dis nou wat ek gaan doen. En toe besef ek, weet jy wat, dit gaan my nou geld kos om te ry, dit gaan nou nie baie geld kos nie, maar het gaan my geld kos, het gaan my tyd kos, het gaan my moeite kos om te hou by my woord. En toe het ek in my kar geklim, ek het teruggery hospitaal toe en ek het ingestap en gesê, "Hi, is jou rides alles okay?" En hy sê ja, en weer uitgestap en teruggery huis toe. Maar vir my is dit belangrik om by my woord te hou, want die dag wanneer jy met jou liggaam begin praat oor siekte, wanneer jy ander goeders begin aanspreek in jou lewe, wanneer jy autoriteit gebruik, dan sê jou liggaam vir jou, nee, maar jy hou nooit by jou woord nie. Ek weet nie wie is dit nie, want jy sê altyd dit, maar jy bedoel altyd dit. Jy sê altyd dit, maar jy volg nooit deur met dit nie. So, dis belangrik dat ons ons geld, ons tyd en by ons woord hou. So as jy sê jy gaan iets doen, doen dit. En as jy as dit verander, kommunikeer dan net wat gaan verander. Okay, so dis nie dit ons hoef nie onder hierdie druk te wees om heeltyd als reg te presteer nie. Maar jy moet besef wat die waarde daarvan is om by daai eenvoudige goed te hou. Okay, as jy in jou hart seer is en jy sukkel met verhoudings en dan kan ek 10-10-1 vir jou sê dis omdat jy nie op tyd is nie, dis omdat jy nie getrou is met die minste nie, met wat jy sê nie. Daar's mense wat ek weet as hulle vir my sê hulle sien my 9:00 dan weet ek kwart oor 9:00 dan daag hulle op. En dan in myself as ek soos En dan denk ek, ek het een keer, toe weet ek, ek moet iemand 9 uur sien, en ek weet, hulle kom altyd 9:15, toe denk ek 9:10, jy, ek het nog 20 minuut, dis so goed wat ek moet doen. As ek 9:10 daar aankom, gaan ek nie voor hulle daar aankom. Wat toe besef ek, ek gaan nie dit doen nie, want dan is ek nie getrou met wat ek gesê het nie. Ek sal 9 uur daar wees, ek was 9:00 daar, hulle was 9:15 daar. maar weet jy, wat doen dit dadelik in daai verhouding? Ek kan nie daai persoon vertrou nie. Want as hulle nie by hulle woord kan hou nie, wat sy ander woorde hou hulle dan ook nie by nie? Jy, so dis groter as om net na jou horlosie te kyk, dis groter as om net te dink wat jy sê. Dit gaan oor verhoudinge op die einde van die dag, dit gaan oor vertroue tussen jou en mense. As jy by jou woord kan hou, dan gaan iemand jou vertrou. Vir een of ander rede, voel mense, as hulle my in die dorp kry, en langlaas in die kerk was, ek weet nie, hoekom hulle skuldig voel nie, ek het niks te doen met niemand se kerkgang nie, ek kan kerk te kom of nie kom nie, niks om my uit te waai nie. Maar dan voel hulle moet eers verduidelik, hoekom hulle nie by die kerk was. So, en daar is persone, ek weet, as ek hulle sien, dit is wat hulle gaan sê, ja, nee, ek moet eintlik weer kerk te kom, hulle was al maande laas in die kerk. So as hulle dit sê, dan weet ek hulle gaan nie kom nie. Dit is a given. Maar as hulle enig iets anders sê, dan luister ek ook nie. Want hulle het al 10 keer vir my gesê, hulle gaan dit doen, en dan doen hulle dit nie. So as daai persoon na my toe kom en hulp nodig het, dan gaan ek sê, ek weet of ek jou kan help nie, want ek weet of jy eerlik is oor die hulp wat jy nodig het nie. So op die einde van die dag vloei hierdie goeders anders oor in ons verhoudings. So, jy moet leer om getrou te wees met die min. Wees getrou met tyd, dis nie baie moeilikie. Wees getrou met wat jy sê en met jou geld. Dis eintlik baie eenvoudig, en wanneer jy getrou kan wees met die min, gaan jy getrou kan wees met meer. Is jy nog right? Okay, so, die doel van die laaste fase, waarin, of die tweede fase, is om te groei in ons karakter. Wanneer jy groei in getrouheid, wanneer jy getrou is met min en met meer en meer en meer getrou wees, dan groei jy in jou karakter en jy gaan op 'n plek kan kom wat God jou kan gebruik vir wat hy jou wil voorgebruik, wat ons volgende week oor gaan gesels, wat stap 3 is. So, om getrou te wees, gaan jy definitief groei in jou karakter, want jy gaan voel, hoekom is ek elke keer die een wat dit moet doen? Hoekom is ek elke keer? En jy gaan jouself moet kry op 'n plek om te doen wat jy moet doen, maak die saak wat nie. En ons het gister ook gepraat daaroor in die leierskapopleiding, dat getrou wees is om te doen wat jy moet doen, of het reën en of het haal en of het sneeuw. Of jy moeg is, of jy min geslaap het, of jy baie geslaap het. jy doen wat jy moet doen. En baie keer voel jy dat mense jou nie raak sien nie, maar God sien jou raak. Jy, ek wil vinnig 'n paar uitdagings noem, wat jou terughou in hierdie fase van groei. Jy, dis is jy nou klaar, jy het klaar besef wat God dat jy God 'n plan met jou het, maar nou begin jy getrou wees met wat God vir jou gegee het. Okay, wat jy kan terughou in die fase is, jy beperk jouself, jy beperk jou eie groei. Okay, God is nie die een wat jou beperk nie, jy is die een wat kies om getrou te wees of nie getrou te wees. Okay, jy kan dink jy het gearriveer, nie, maar ek verstaan genade, ek verstaan. So, jy is nou trots en sê, maar ek is nou reg. Okay, dis selfbevordering, dis nie God se manier van bevordering nie. Okay, een ding wat baie gebeur in hierdie fase is, jy raak moeg, jy wil opgee. Hoe lank moet ek nog dit lang doen? Hoe lank moet ek nog die koppies was? Hoe lank moet ek nog die vloer vee? Bly net getrou met wat in jou hand is. Jy verloor jou motief. As ek gesê het, jy begin vra, hoekom is ek die enigste een? Jy begin jou motief verloor van wat jy doen. En dis die vyand wat jy wil derail van wat God vir jou het. Bly net getrou met min, al sien jy nie wat die uitkoms gaan wees nie. God is besig om jou te groei, besig om jou te help om te groei in jou karakter. Dis reeds in daai tye, wanneer jy voel, jy wil opgee, jy wil nie meer nie, jy kan nie meer nie, wanneer jy na die woord toe moet gaan en sê, Here, nou moet jy help, en dis wanneer daai groei plaasvind. Jy raak ongeduldig. Jou omstandighede begin jou druk in 'n rigting, jy sê, nee, maar ek gaan nou maar net opgee, want dit werk nie. Dis wanneer jy net naby aan jou groei, volgende groei fase is, want dit is wat die vyand jou mee wil versoek. Vervolging, Markus 14 vers 17 sê, maar geen wortel in hulle self het nie, maar hulle is net vir 'n tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelik. So, daar as gevolg van vervolging wat kom, as gevolg van jy wat begin getrou wees, kom die vyand en hy val die woord aan waarvoor jy staan, en dan wil jy opgee. Bly getrou met dit wat in jou hand is. En as jy moeg raak, vra hulp, dat iemand jou kan help, dat jy kan opstaan en getrou kan wees. Okay, so wat met jou fokus in hierdie fase wees, is bly getrou met wat in jou hand is, bly groei. En fase 1 of stap 1 is altyd nog van toepassing. Jy moet altyd nog groei in God se genade en sy liefde vir jou, want dit is wat vir jou die krag gee om getrou te wees en die verantwoordelikhede vas te hou wat jy wel het. Okay, so ek wil afsluit met 'n paar gedagtes om te sê jou lewe is kosbaar, is te kosbaar om elke dag doelloos net deur die dag te gaan. Jou lewe beteken te veel om net deur die motions te gaan. Jy moet dalk 'n bietjie gaan sit en neerskryf, wat is my verantwoordelikhede? Jy dalk is daar verantwoordelikhede wat jy nie moet dra nie, wat jy van moet ontslaa raak of oorgee of weggee of 'n ander plan mee maak. Jy maar dalk is daar van jou verantwoordelikhede wat jy moeg is voor om te dra, maar wat jou motief net moet verander. Wat die Here net vir jou 'n nuwe fokus moet gee, wat jy net met hom moet sê, Here, hoekom doen ek hierdie? 'N Goeie vertrekpunt is om te sê, hoekom doen ek dit? Hoekom doen ek dit? Hoekom doen ek dit? En hou aan die vraag vra tot jy by die wortel van die antwoord kom, want dan gaan jy jou motief weet. So baie keer as jy net jou motief verander, dan is die las nie eintlik 'n groot las nie. En so daag jouself uit om meer getrou te wees met die regte goed. So daar gaan goed wees wat jy sien wat jou verantwoordelikhede is en wat jou verantwoordelikhede nie moet wees nie. Okay? In die Engels is al 'n saying wat sê, don't major on the minors and minor on the majors. Okay? Minor on the minors and major on the majors. Wat dit bedoel is, moenie al jou tyd gee vir die goed wat nie belangrik is nie. Gee baie van jou tyd of baie van jou tyd van baie van die goed wat belangrik is. En baie keer is daar goed in ons lewe wat ons nie besef wat baie van ons tyd opvat nie. En wanneer ons hierdie vrae begin vra, dan sien ons maar, hoekom doen ek dit? Hoekom is hierdie even deel van my dag? Ek kan dit net oorgee. Dit is iets wat ek en Lise Marie gereeld doen om onsself gefokus te hou en op die pad te hou van dis wat die Here ons voorgeroep het en dis waarna ons moet gaan is om te sê wat se verantwoordelikhede het jy koop jy? Wat het ek koop jy? Wat moet ons rondskuif sodat ons kan vorentoe gaan en beter kan groei? Jy gaan nie arrive op 'n plek nie. Jy gaan altyd moet adjust en jy gaan altyd moet groei, jy gaan altyd moet verander. So jy gaan gereeld vir jouself moet vra, want nuwe goeders kom by, sekere goeders val weg. So jy gaan gereeld hierdie vrae moet vra, hoekom doen ek dit? Hoekom doen ek dit? Hoekom doen ek dit? En dit help jou ook om jou hart oop te maak, sodat die Here in jou hart kan werk en sê, hierdie is die rede hoekom jy dit doen. Hierdie is die rede hoekom jy dit doen. En dan wanneer jy sien, Jesusie, maar omdat ek dit gedoen het, het daai persoon wedergebore geraak, dan gaan jy sê, dan doen ek dit nog 100 keer. Jy sê, gebruik jou verbeelding vir 'n oomblik saam met my, en sien net gou, maak jou oë toe, sien net gou vir 'n oomblik jouself, en dan sien jy al die mense wat jy sien deur die dag. Die mense by die werk, die mense in die winkel, waar ook al hierdie mense is. Jy nou dink net vir 'n oomblik daaraan, hoe sal jou dag anders lyk as jy heel dag te doen het met mense wat weet hoekom hulle doen wat hulle doen? As jy die mense wat jy te doen het mee, as hulle almal weet wat hulle doen en hoekom hulle doen wat hulle doen. Okay, jy kan jou oop maak. Okay, dink hoe gaan jou omstandighede anders lyk as jy te doen het met mense wat weet wat hulle doen en hoekom hulle dit doen, mense wat 'n passie het. Okay, hoe lekker sal dit wees om met sulke passievolle mense te werk? Maar weet jy waar begin dit? By jou. So, moenie dink dat al die ander mense rondom jou moet verander nie. As hulle almal passie het, as hulle almal hulle rede het, as hulle almal hulle motief het, dan gaan dit vir my lekker wees nie. Okay? Begin jy getrou wees. Begin jy na jouself kyk en sê, wat doen ek en hoekom doen ek wat ek doen, sodat jy jou motief kan regkry en jy die atmosfeer kan verander. Ek het was vir 'n baie lang ruk iemand wat in 'n kamer ingestap het en die atmosfeer aangetrek het van die omgewing. En ek het net eendag besluit, weet jy wat, daar's party plekke wat ek instap, wat morbied is, wat geen lewe in het nie, en ek gaan nie meer onderdanig wees nie, ek gaan iemand wees wat lewe gaan skep. So wanneer ek in 'n plek inskap, dan verander ek die atmosfeer. Ek gaan nie net onderdanig wees en sê, almal hier is nou maar stil en rustig en so nie. En party daar is ek ook stil en rustig, glo dit of nie, maar party daar, dan voel ek het wanneer ek by 'n plek instap, te sê, goeiemôre, hoe gaan dit hier, is julle almal alright? Dat almal kyk my met oë asof ek plits in hulle oë skyn, maar ek is die een wat die atmosfeer gaan skep, en nie net die een wat atmosfeer gaan ontvang en maar so wees nie. So begin getrou wees met dit wat in jou hand is, begin jy die een wees wat die regte vrae vra, sodat jy jou passie en jou doel kan leef, en ander mense rondom jou kan aansteek. Amen. Amen. Dankie Here dat U elkeen van ons vandag hierso net bemoedig, Here. En as jy is vanoggend en jy voel, jy's tjaard, ek is nie getrou my geld nie, ek is nie getrou my woord nie, ek is nie getrou my tyd nie, ek eintlik vou ek in alles waarmee ek getrou is. As jy net voel, jy laat val die bal so baie, jy weet nie eers meer of jy getrou genoem kan word. Dan voel ek net, die Here wil jou net bemoedig om te sê, hy is nog steeds lief vir jou net soos wat jy is. Moenie begin presteer om op 'n sekere vlak te kom. Draai net na hom toe, draai na sy vergifnis toe en sê, dankie Here dat u my nog steeds aanvaar, dankie vir u vergifnis, vir u liefde. Die Here het nie hierdie verwagtinge op jou nie. Wat ek vanoggend net wil deel met jou, is dat jy jouself kan help om te groei, jy jouself kan beperk. Moenie jouself beperk nie. Wie begin getrou wees met dit wat in jou hand is en jy gaan sien hoe die Here deur jou begin werk. God gee vir jou die krag om te doen wat jy moet doen. So moenie uitstap volgende en voel, Jesus, ek gaan nou dit en ek gaan nou en ek gaan nou nie. Maak wel 'n besluit om te sê ek gaan nou begin om my gedagtes te begin verander. Ek gaan nou begin om myself te vra hoekom ek doen wat ek doen sodat ek beter resultate kan sien wat in my lewe aangaan. Dankie Here dat U ons aanvaar net soos wat ons is, dat U lief is net soos wat ons is, dat U genade genoeg is vir al ons foute. Dankie dat U vir ons ook die krag gegee het, Here, om 'n Godgegewe doelgerigte lewens te kan leef, Here. Wat U naam kan groot maak, wat mense na kan kyk en sê, ek wil soos jy wees. Wat mense na kan kyk en sê, ek wil 'n God dien soos wat jy dien. Want ek sien dit in jou lewe. Ek sien die passie in jou lewe. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.